Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Slovenska matica sta ob stoletnici rojstva pisatelja, prevajalca in akademika Alojza Rebule pripravila dvodnevni znanstveni posvet z naslovom Slovenec med zgodovino in nadčasnim. V nocojšnji oddaji bomo slišali uvodno predstavitev Ignacije Fridl Jarc, v nadaljevanju pa Tomaža Simčiča. Ob koncu oddaje bomo slišali še pisateljeve besede. Skrbno jih je pisal za katoliški tednik Družina, založba Družina pa je izdala knjigo z naslovom Kredo, kjer so zbrani pisateljevi prispevki. Prav lepo vabljeni k poslušanju oddaje. Najprej doktorica Ignacija Fridl Jarc.
Čeprav sta organizatorja tega simpozija prihajata iz matične Slovenije, torej Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Slovenska matica, pa vsekakor poudarjamo, da je bil ta posvet organiziran z namenom, da tudi mi tukaj danes na posvetu pričujemo enotnost slovenskega kulturnega prostora, ki ga je akademik Alojz Rebula vsak trenutek živel. Ne nazadnje je bil med tistimi, ki so pripravljali okroglo mizo o enotnem slovenskem kulturnem prostoru skupaj z akademikom Bogom Grafenauerjem leta 1984 na Slovenski matici. Zato bo ta drugi sklop posvečen Rebulovim tržačanom oziroma Slovencem, ki živijo v Italiji, torej, ki prihajajo iz prostora, v katerem je Rebula tudi kot pedagog deloval in živel. Kot prvega današnjega govorca tega drugega sklopa vabim k besedi Tomaža Simčiča, ki bo predstavil svoj prispevek Alojz Rebula kot pedagog in mentor. Tomaž Simčič, učitelj, ki je diplomiral iz literarnih ved na Univerzi v Trstu, prav tako diplomiral iz klavirja na Tržaškem konservatoriju Tartini. V letu 1986 je napisal monografijo o tržaškem duhovniku in teologu Jakobu Ukmarju. Leta 1992 je sledilo še delo o sociologu in politiku Andreju Gosarju. Prav tako je objavil vrsto razprav z področja slovenskega katoliškega gibanja na Tržaškem, Goriškem in v Benečiji v 19. in 20. stoletju. Je zelo aktiven tudi v kulturnem življenju slovenske manjšine v Italiji. Gospod Tomaž Simčič, vabim vas k besedi.
Tomaž Simčič je nadaljeval.
Lep pozdrav sem. Alojza Rebula sem spoznal kot profesorja, bil je namreč moj profesor latinščine in grščine na klasičnem liceju v Trstu v letih 1974-77. Kasneje se tudi jaz posvetil pedagoškemu poklicu, bil sem v šolskem okolju kar skoraj 40 let in sem v tem času tudi sledil nepreglednemu številu izobraževalnih tečajev iz pedagogike in didaktike. Na teh tečajih sem spoznal veliko tradicionalnih in pa tudi inovativnih didaktičnih metod. Ampak ko sem sledil omenjenim tečajem, mi je misel večkrat ušla k Alojzu Rebuli. Razmišljal sem, katere metode se je pri poučevanju on posluževal, če sploh kakšne. Kajti, komaj kaj od tega, kar sem poslušal na seminarjih ali preskušal v delavnicah, bi prišlo v poštev za opis njegove učne ure ali pa morda vseh krati. Skratka, z vidika didaktične teorije Alojza Rebule ne bi vedel, kam postaviti. pa vendar je za veliko večino njegovih bivših dijakov Alojz Rebula bil in ostal pojem učitelja in profesorja. In o čem je bilo bistvo njegovega didaktičnega pristopa, ki se ga tudi po tolikih desetletjih njegovi dijaki spominjamo v samih presežnikih, izreden, nepozaben, edinstven, ne bi znal drugače tega povedati kot tako, da je bil didaktična metoda on sam. On sam svojim znanjem, svojo govorniško vnemo, ki je mejila na teatralnost, svojimi apodiktičnimi sodbami, s svojo strastno ljubeznijo do snovi, ki jo je poučeval, s svojo angažiranostjo, ki ni bila nikoli tehnicistična, ampak se je vedno gibala v luči kriterija o resničnem, lepem, dobrem, verum pulchrum bonum. Morda je res pogruntal, da najde brezkompromisnost pri mladem človeku posebno rodovitna tla. In njegova izvajanja so bila res vedno taka, da smo se dijaki hočeš nočeš soočali z največjimi vprašanji človekovega bivanja, kdo sem, odkot prihajam, kam grem. Pa ne, da bi se vsi vedno prepoznavali v njegovih stališčih in ocenah, to da njihova izzivalnost, vehementnost in prepričljivost profesorjevega podajanja ter široka erudicija so pritagovale našo pozornost, nas vabile k razmišljanju, odpirale obzorja. Zdaj moramo odpreti en krajši oklepaj. Zdaj, če bi Rebula poučeval v Sloveniji, bi se po nekaj tednih verjetno znašel na cesti. Pa ne le zaradi ideološkega enoumja, ki je takrat vladalo v Sloveniji. Isto bi se mu nemara zgodilo v kateremkoli bolj strukturiranem šolskem sistemu, kakršen je denimo francoski. Okoliščina, da se je Rebula kot profesor znašel v italijanskem šolskem sistemu, je bila po svoje odločilna, da se je njegov pedagoški dar tako svobodno razmahnil. Italijansko državno šolstvo, v katerega so bile po vojni vključene tudi slovenske šole v Italiji, ima sicer svoje napake, ima pa to veliko prednost, da učiteljem in profesorjem po ustavi zagotavlja svobodo poučevanja, ki jo temeljni šolski zakon opredeljuje kot didaktično avtonomijo in kulturno svobodo, katere edina meja je moralna in civilna zavest, vest učenca. To pomeni, da sme učitelj svobodno izbirati način, kako bo dosegel zastavljene učne cilje, pomeni pa tudi, da mu pri tem svojih osebnih prepričanj, okusov in nagnjen ni treba skrivati, da le spoštuje prepričanja, okuse in nagnjenja učencev. Alojzu Rebuli je bila seveda takšna ureditev pisana na kožo. Naj z nekaj primeri ilustriram, kako je uveljavljal svobodo poučevanja. Na primer tako, da je, kljub temu, da je bil profesor latinščine in grščine, da skoraj ni bilo ure, da ne bi razgovor od Homerja in Vergila prešel na primer na Prešerna, Cankarja, Kocbeka, pa tudi na Kreka, Plečnika in še koga. Ali pa tako, da je nekega jutra uprizoril nenačrtovano bralno predstavo, ko nam je v obliki nekakšne monodrame uprizoril sloviti prizor Oblomovega jutranjega poležavanja iz prvi poglavi istoimenskega romana Ivana Aleksandroviča Gončarova, za kar je od nas prejel iskrene čestitke. Profesor, vi bili za teater, pa tudi tako, da je recimo koval v nebo Sofokleja, Platona, Marka Aurelija, Avguština, Ligierija, Dostojevskega, Prešerna, Cankarja, Camusa, s piedestala pa metal na primer Julija Cezarja, Hegla, Danuncija, Zolaja, Sartra, pa še kakšnega slovenskega reista. Ali pa tako, da nam je dan zatem, ko smo dijaki, smo ali so dijaki, na pobudo tržaške mladinske sekcije komunistične stranke samovoljno zapustili šole in se deležili proslave Antonija Gramšija, da je naslednji dan stopil v razred, se v zanj značilnem slogu namrščil in dejal: prevod iz grščine spravite, včeraj ste proslavljali Gramšija, jaz pa bom danes proslavil Kreka. In res je uprizoril nekakšno Krekovo proslavo z branjem Krekovih spisov, Cankarjevega in Župančičevega nekrologa in tako dalje. Ali pa tako, da je imel, ko je stopal razred, pod pazuho zadnjo številko naših Razgledov, Sodobnosti, Revije 2000, Zaliva, iz katerih je citiral kak posebno pikanten pasus. Zakaj pravim pikanten? Naša licejska leta so bila ravno leta tako imenovane Kozbekove afere, s katero je bil za Borisom Pahorjem prav Rebula najbolj neposredno, v katero je bil najbolj za Pahorjem Rebula najbolj neposredno upleten. In oziroma Rebulovo stališče, da se pravi intelektualec ne zapira v komodno strokovnost, ampak pogumno stopa v areno življenja, ni čudno, da so odmevi dogajanja okrog slovite brošure o Kocbeku včasih odjeknili tudi med njegovimi učnimi urami. Kdor je nekaj let iza šolski klopi sledil Rebulovim presenetljivim nastopom, je prej ali slej opazil, da stoji za njimi vendarle neka rdeča nit. Dva kriterija sta bila, ki sta v njegovih očeh žito ločevalo od plevela, etični naboj in odprtost za presežnost. Pri tem si je seveda vsak od nas dijakov mislil svoje. Bili smo med seboj različni, različnih prepričanj nazorov, prihajali smo iz različnih okolij. Toda obstoj omenjene ločnice smo nemara zaznali vsi. Pod vtisom Rebulovih poletov po širokih obzorjih duha in umetnosti smo dojeli, da je prava literatura, prava besedna umetnost nekaj več kot jezikovni virtuozizem ali sposobnost miselnih akrobacij, oziroma da obstaja nekaj, kar literaturo kot tako presega. Tu moram povedati še nekaj, in sicer to, da sem vesel, da sem zrasel v šolskem sistemu, ki je bil resnično pluralen. Ne aseptično neutralen, pluralen. V njem je bil mogoč deklarirani kristjan Rebula in v njem so bili ob njem mogoči tudi profesori drugačnih prepričanj, liberalci, socialisti, politično aktivni komunisti. Nikomu ni bilo treba svojega prepričanja pred dijaki skrivati, a tudi dijakom je bila zagotovljena pravica do zborovanj in svobodnega javnega izražanja svojih stališč. To nas je bogatilo in nam pomagalo rasti v demokraciji. Zame osebno je bilo srečanje z Alojzom Rebulo pomembno tudi iz nekega drugega razloga, ki pa ni neposredno vezan na šolski pouk. Zrasel sem sicer v verni družini, sem že kot mladostnik zahajal v katoliške organizacije, toda širšo okolje, v katerem smo živeli, niti pri nas na tako imenovanem zahodu, veri ni bilo naklonjeno. Za sodobno je veljalo prepričanje, da je vera nekaj pravličnega, zastarelega, nekaj, kar so moderne, bolj ali manj znanstvene ideologije postavile na laž. Kako pomembno je bilo torej zame odkritje, da je bil tako učen in tako razgledan človek, kakršen je Rebula nesporno bil, viren in to globoko viren. Če je tak učenjak viren, potem takem, vera morda le ni pravljica za naivneže in nevedneže, sem sam pri sebi sklepal. Pomembna pa je bila še neka druga okoliščina, in sicer da krščanstvo, kakršno sem opazoval pri Rebuli, ne več samo v šoli, ampak tudi v njegovih javnih nastopih in spisih, ni bilo dogmatsko, ni bilo ena sama gotovost, ampak je raslo iz dvomov, iz muke vsakdanjega iskanja resnice, kar je on sam večkrat izrecno poudarjen. In prav takšno krščanstvo mi je teda imponiralo, saj je šlo za držo, ki je bila blizu modernemu občutju negotovosti in eksistencialnega nemira. To je v meni sprožilo proces, da sem se začel samostojno zanimati za mislece in avtorje, iz katerih je ta Rebulova drža rasa, na primer za Pascala, za francoske personaliste, kakršna sta bila denimo Maritain in Monnier, za Rusa Berdjajeva, za besedno stvarjavce, kakršni so bili Claudel, Bernanov, Mauriac in tako dalje. In zato sem mu še danes globoko hvaležen. Nekaj let kasneje me je z Alojzom Rebulo zbližal svetniški lik monsignorja Jakoba Ukmarja, tržaškega duhovnika in učenjaka, o katerem sem na Tržaški univerzi pisal diplomsko nalogo, ali še kasneje, ko sem se z njim pogovarjal o Andreju Gosarju in slovenskem krščanskem socializmu, ki je bil predmet moje druge daljše raziskave. In še naprej sem ga, pa čeprav so bila dijaška leta že mimo, v bistvu doživljal kot profesorja oziroma kot učitelja. A prav na teh številnih srečanjih, ki so se kasneje vrtela tudi okrog drugih poglavij slovenske zgodovine in aktualnosti, sem pri Rebuli učitelju opazil še neko drugo lastnost, na katero sem bil dotedaj manj pozoren, namreč njegovo zanimanje za sogovornika, sposobnost, da ga radovedno posluša, da se veseli njegovih domnev, dognanj ali dosežkov. V tem smislu so srečanja z njim postajala vedno manj monolog, pa zato vedno bogatejši dialog. To, da frontalni pouk prede v dialog, pa je menda največ, kar more človek doseči v pedagoškem poklicu. Za zaključek še droben, a zame nadvse pomemben zaznamek. V dijaških letih sem imel študij klasičnih jezikov sicer rad, študij glasbe pa še rajši. Bilo je v drugem klasičnem liceju, enkrat je moralo biti na pomlad leta 1976. V grškem izvirniku smo prebirali in v slovenščino prevajali odlomke iz Sofoklejevega kralja Ojdipa. In končno smo se pretolkli do zaključnih verzov, ki v Sovretevem prevodu zvenijo tako. Glejte, v kako strašno brezno strmoglavil sem z vrha. Ne blagrujte torej nikdar umrljivega moža, ki se mu v temačni dalji skriva še poslednji dan, preden ga privede k kraju brez nadlog usode dlan. O teh verzih je tedaj Rebula vzhičeno, da ga je poznal vse, ko je imel kot profesorja, si ga lahko predstavlja, zaklical, da so ti verzi finale, kakršnega ne premore niti najveličastnejša Beethovenova simfonija. V nekem smislu me je Rebulova primerjava tedaj neprijetno dregnila, saj nisem bil pripravljen priznati, da bi karkoli presegalo Beethovena. Zamira, če se lahko tako reče, je tedaj ostala, ampak Rebula me je kasneje tudi v tem presenetil. V intervjuju, ki ga je posnel za televizijski dokumentarec skoraj 30 let kasneje, je namreč dobesedno izjavil takole. Vtis imam, da je najuspešnejša pot, tista, ki najgloblje prodre v skrivnost bivanja, glasbena umetnost, muzika. Vendar bi takoj za njo postavil literaturo, ki je sicer manj globoka kot muzika, ampak zgovornejša, ker ima za izraz besedo stavek besedilo. Ko sem to slišal, sem obstal ob veličini umetnika besede, ki je zmožen na jesen svojega življenja primat prepustiti drugi umetnostni zvrsti, ki jo on sam ni gojil. Tega ni zmožen vsakdo. In tako se je moj Beethoven vrnil na svoje mesto in še finale iz Kralja Ojdipa sem si za vse večne čase zapomnil.
Zdaj pa prisluhnimo besedam pisatelja, ki jih bo prebral Jože Bartol.
Zapisano na dan svetega Avguština. Krščanstvo ni ravno eurocentrično, če pomislimo, da mu je Kristusa dala Azija, največjega genija Avguština pa Afrika. Danes na njegov dan okušam njegove besede. O večna resnica in resnična ljubezen in draga večnost. Ti si moj Bog, k tebi zdihujem po dnevi in po noči. Prepozno sem te vzljubil, ti tako stara in tako nova lepota. Prepozno sem te vzljubil. Okušam te besede in mislim na današnjega slovenskega krščanskega intelektualca, na njegovo čudno potajenost. Verjeti v pravljico, da je marksizem znanstven svetovni nazor, je bilo do nedavna več kot normalno. Bilo je obvezno, bilo je državniško. Prav tako je bilo normalno verjeti v drugo pravljico, da marširamo v brezrazredno družbo, kjer bo imel vsak po svojih potrebah. Verjeti, da bo socializem premagal kapitalizem. Ta pravljica je bila splošno sprejet aksiom. In koliko drugih pravljic bi lahko navedli, v katere še verjamemo? Da je bila OF koalicija, da standard dviguje človeško kvaliteto, da šport zbližuje narode, da kultura počlovečuje človeka. Nekaj povsem drugega, nenormalnega pa je, če verjameš, da je Bog, da se je ta Bog učlovečil v Jezusu Kristusu, da je človeška duša neumrljiva, da obstaja onstranski svet, da gre cerkvi prvenstveno za večnost. Ob tem je skoraj obvezno nasmihanje, če že ne norčevanje in sramotenje. Od tod neka ponižujoča potuhnjenost pri toliko današnjih krščanskih intelektualcih. No, Boga še pišeš z veliko začetnico, a Kristusovo ime lahko nadomestiš z našim štetjem. Ob omembi hudiča se nasmehneš, čeprav sta Pavel VI in Janez Pavel II rekla, da ne verjeti v subjektivno silo zla pomeni ne verjeti v evangelij. Ob omembi cerkve te bolj kot njeno mistično telo prizadeva njeno zanimanje za gozdove. In ob še tako manj vrednih ekshibicijah provincialnega laicizma sramežljivo molčiš, kot da se krščanstvo lahko ponaša samo s svetniki in svetnicami, ne pa tudi z misleci in s fiziki in z umetniki in s politiki, s Pascalom in z Amperom, z Bachom in Chestertonom, Tomažem Morom in Schumannom, z Dostojevskim in Solženicinom. Naj si mislimo o Giulio Andreotiju, kar hočemo, ampak name je ta z vsemi žalbami namazani, k ironiji nagnjeni krščanski politik napravil močan vtis, ko je na glavnem televizijskem kanalu rekel danes tako cinični in lahkomiselni Italiji: jaz v pekel verjamem. Živeti v celovitem, polnem, lepem. Polovičarskega se odvaditi in z vso odločnostjo zaživeti v celovitem, polnem, lepem, je v svoji poganski radoživosti zapisal Wolfgang Goethe, čeprav se je sam vsaj v svojem odnosu do ženske, svojimi 13 izpričanimi ljubeznimi, na ta življenjski program požvižgal. A tudi sicer je tisti program ostal velikemu pesniku neizpolnjen, če je na koncu življenja izjavil, da v svojem življenju ni bil srečen več kot teden dni. Vsekakor pa gre za čudovit program. Tako čudovit je ta program, da mu danes za resno, brez sarkastičnega nasmeška, lahko prisluhne samo vernik. Marksistični vernik nič več, pač pa vernik v Kristusa. Nevera se iz Getejevega programa lahko samo grenkobno norčuje. Si predstavljate, kaj bi lahko danes ob tistih besedah celovito, polno, lepo občutil ameriški ateist ob razvalinah znamenitih dvojčkov v New Yorku? Odvaditi se polovičarskega, ko življenjska naglica cefra naše ure v eno samo fragmentarnost. Živeti v celovitem, ko je naša moderna psiha ena sama nervozna razdrapanost. Živeti v polnem, ko nas je en sam neutešljiv beg v višji standard, v velikopoteznejši turizem, v boljšo religijo od Kristusove. Kaj šele živeti v lepem, ko se lepota preganja celo iz umetnosti, glasbe, literature, arhitekture. Temu programu lahko simpatijo prisluhne samo kristjan. In to seveda iz svoje vere, ki mu razmika obzorje vidnega v nevidno in mu nad naravo razpenja kupolo nad narave. Še več lahko rečemo, je Goethe zarisal najlepši program prav kristjanu. Nepolovičarsko, celovito, brez zadržkov se predati Bogu, njegovi včasih strašni, ampak zmeraj ljubeči previdnosti, je vendar bistvo krščanske popolnosti. In katera druga nazorska drža naj da človeku občutek večje življenjske polnosti? Saj mu ta izpolnjuje ne samo normalni življenjski ritem, ampak tudi pauze v njegovi stalni aritmiji, odmore, trudnosti, žalosti, trpljenja, bolezni. Ob dotiku milosti tudi ta življenjska žlindra postaja večnostno zlato. Prav tako more vera umestiti človeka v območje lepote. Ne samo lepote Božjega stvarstva od mori do planin, Božje besede do geneze, do apokalipse, ne samo lepote krščanskih genijev, ampak drugim nevidne lepote, ki jo daje čista vera. Recimo lepote, s katero te prešine obisk prijatelja v Evharistiji. Lepote tistega, odvržem te, ki ga slišiš iz ust njegovega namestnika. Lepote jagod, ob katerih se zvrščajo skrivnosti odrešenja. Ja, kristjanu je lahko v spodbudo tudi pogan Goethe. Sicer pa je davno pred njim nakazal tisti program neki drug velik pesnik, prerok Jeremija, ko je otrocih Sionske gore zapisal, da je njihovo življenje kakor obilno namakan vrt. Kristjanu naj bi bile vse njegove ure takšen namakan vrt.
Thank you.
V soncu nesmrtnega. Spominjam se pogreba v Ameriki. V enem tistih luksuznih funeral homes, pogrebnih domovih, ki oskrbujejo poslednje slovo. Mrtvec je ležal sredi kričečega rastlinskega in tekstilnega razkošja, v gozdu rož in luči, lica pa je imel naličena, da je bil starec videti ves rožnato mlad. Simbol ene velikih laži moderne civilizacije. Njenega prenarejanja, da je smrt nekaj lepo normalnega, celo vredna razkošja ter estetskega poseganja. Resnica te iste civilizacije pa je seveda diametralno nasprotna, pač v skladu z večnim človeškim občutjem, da je smrt nekaj objektivno grozota. Ta zavest, namreč strah pred smrtjo, vpije iz vseh por naše modernosti. Naj omenimo samo medicinsko histerijo po naših domovih in natrpanost zdravniških ambulant in lekarn. In ker sem že začel z Ameriko, naj omenim zanimivost, da Amerikanci od vseh poklicev najbolj cenijo zdravniškega, torej poklic človeka, ki je tako rekoč specialist proti smrti. Klic španskega frankista, viva la muerte, živela smrt, je mogel biti samo izraz fašističnega nihilizma. Človek nagonsko čuti, da je rojen za življenje. Še več, za neminljivo življenje. Kako naj si sicer razlagamo vse vročično vrvenje okrog sebe, vsta pogon za vsemi mogočimi smotri, če bi bila res v človeku zavest, da ga lahko čez pol ure ni več. V naši najmanjši kretnji je dejansko skrita sla po večnosti. Krščanstvo je neprekosljivo v tem, kako v svoji viziji upošteva to človekovo razsežnost. Vsi dosežki vseh filozofij tega sveta se ne morejo meriti z besedo nicejsko-carigrajske veroizpovedi, ki jo kristjani že 2000 let ponavljajo pri nedeljski maši. Verujem v vstajenje mrtvih in večno življenje. Z vidika naše sebičnosti bi lahko rekli, da je celo v kredu ta resnica najvažnejša. Važnejša kot obstoj Boga, važnejša kot Kristusovo božanstvo, važnejša kot obstoj cerkve. Saj bi bile vse te resnice za nas v bistvu nezanimive, če ne bi bilo posmrtnega življenja. Sicer pa je vse Kristusovo oznanjevanje usmerjeno v onstransko prihodnost. Kakor vse molitve cerkve, če polistaš njeno uradno molitveno knjigo, brevir, izvenevajo v misel o večnem življenju. Beseda večen je morda v krščanskem slovarju najpogostejša. Kako to resnico doživiš šele ob grobu dragega človeka? Ob grobu nekoga, ki si ga imel rad, pa ga neusmiljeno ni več, posebno, če si je dal na grob zapisati: smrt je začetek življenja. Tedaj ti vera reče: je živ. Milijardkrat bolj živ, kot je bil tu. V življenjski formi, ki je ti ne bi mogel prenesti. Močan, kakor tukaj ni bil, da ti lahko pomaga, kakor tukaj ni mogel. Resnica vstajenja se kristjanu druži z drugo, prav tako to lažljivo resnico o občestvu svetnikov, o njihovi skrivnostni povezanosti z vesoljem rešenih, predvsem tistih, ki so mu bili v življenju najdražji. Tudi ob tej resnici obnemorejo vse filozofije, saj je v njih človek odrinjen v brezup svoje samotne individualnosti. Ta resnica o občestvu svetnikov pa človeka teši, v njegovi drugi osnovni težnji po bratstvu z vsemi ljudmi, še več, po najširši tovarišiji z vsem ustvarjenim. Vsi sveti in vsi mrtvi, eno samo rešeno vesolje v soncu nesmrtnega. Kaj je pravzaprav krščanstvo? V naših razkristjanjenih dneh se lahko zgodi, da naletiš na svojevrstnega človeka, bogoiskatelja, ki ti na vsem lepem reče: povej mi, kaj je pravzaprav krščanstvo, ampak v dveh besedah. Kako misliš? Dam ti samo dve besedi. Ta je lepa. Dve besedi, ko je v krščanstvu napisanih milijone knjig. Dve besedi, kot sem rekel, ustreli. Tako te prisili, da tudi sam nekaj odstreliš. Mir in zaupanje. Razloži. Mir, to je zavest, da te nič na svetu resnično ne ogroža. Da si sredi neznanskosti časa in prostora umeščen prav tja, kjer je zate najbolj prav. Da nosiš prav tiste križe, ki so od vseh mogočih križev zate najprimernejši. Da ti je dano prav toliko veselja, kolikor ga potrebuješ. Da je svet, v katerem si, kljub vsemu v bistvu dober. Z atomsko energijo vred, ker je iz božjih rok. Da je tvoja preteklost blagoslovljena, kakršnakoli je že bila, če si poklical nadnjo božje usmiljenje. Da stojiš ujet v nedoumljivo geometrično polje smisla, ki osmišljuje vse. Da je prav tako smiselno drevo ob tebi, kakor oblak nad tabo. Prav tako smiseln tvoj glavobol, kakor zamuda vlaka, prav tako smiseln nek telefonski klic, kakor neka finančna stiska. Da so posebej smiselni tvoji neuspehi, tvoje nerodnosti, tvoje depresije. Skratka, v miru si, ker si v smislu, v božjem naročju. Nikamor ne moreš pasti iz njega, razen če sam hočeš. In ona druga reč v krščanstvu? Zaupanje, hočeš reči. To je zavest, da skozi pragost usode ne stopaš sam. Da je ob tebi tvoj angel, nad njim Marija, nad njo oče. Da kljub skalovju zaraslosti in kotanjam veš kam. Ne v nič, ampak v neki nepredstavljivi domov. Tukaj lahko fantaziraš, lahko si Slovenec. Tisti doma predstavljaš tudi v neki nadzemski dolenski. V zidanici sredi večnih vinogradov, kjer ti bo Gospod nalil od svojega božjega pridelka. In k mizi pod zvezdno brajdo bodo drug za drugim pristopali vsi, ki si jih v nekem že daljnem, težkem in trudnem življenju, umesenem iz bolezni, politike, bencina, imel rad. V onem življenju zapečatenem smrtjo si jokal ob njihovih grobovih, imel si jih za nepovratne, tu pa jih boš srečal iste in drugačne, večno mlade, dediče iste pogostitve. To je tisto zaupanje, da je na koncu vseh poti domovina, kjer se boš počutil neskončno doma, kjer ti bo domače, kakor ti tukaj nikoli ne bo. Nisem biblicist, da bi vedel. Nisem biblicist, svetopisemski strokovnjak, da bi vedel, kako so se razni demitologizatori, po domače povedano ljudje, ki so hoteli reducirati evangelij v pravljico ali polpravljico, znašli ob Matevževi, Markovi, Lukovi in Janezovi pripovedi Kristusovega trpljenja. Hočem reči, kako se je njihova nevera znašla ob pretresljivi verodostojnosti pasiona. Če jim je bilo količkaj do zgodovinske resnice, se je ob trpečem Kristusu morala njihova skeptična samozavest do konca zamajati. Iz nobenega drugega dela evangelija ne diha takšna neizpodbitna zgodovinska in življenjska resničnost. V tej pripovedi nastopajo osebnosti, dokumentirane v svetni zgodovini. Tako rimski prefekt Ponci Pilat, kralj v Judeji in Pereji Herod Antipa, veliki duhovni Kajfa. Pripoved se dogaja v natančno geografskih lokacijah. Jeruzalem, velika opremljena obednica v nadstropju, Cedronska dolina, Oljska gora, Golgota. Določeno je tudi časovno v četrtek zvečer, v petek pred judovsko pasho. V njej nastopajo najrazličnejši življenjski tipi. Izdajalec za denar, Judeš. Izprsovalec, ki se v preizkušnji izkaže za figovca, Peter. Bolj za svojo kariero kot za pravico zaskrbljeni politik Pilat. Utikljiva ženska, dekla v hiši velikega duhovnika. Čudežev lačni uživač Herod. Nastopaški duhovniški veljak Kajfa. Podkupljivi stražarji, dobronamerni previdnež Jožef iz Arimateje. Najrazličnejše so tudi življenjske situacije. Pazniška večerja, izdajstvo, samomor obupanca, lažno pričevanje, zaslišanje, norenje drhali, umivanje rok, jokanje žensk, žrebanje vojakov. Najrazličnejši predmeti, vrč, svetilke, koli, voda, vino, kis, kruh, kelih, meč, ogen, sodni stol, križ, plašč, žolč, trijezična napisna tabla. Tudi dve živali sta vključeni v pasijonsko dogajanje. Paschalno jagnje s svojim žrtvovanjem in petelin s svojim petjem Petrovemu izdajstvu. Skratka, tragika bogočloveka se odvija sredi najpristnejše življenjske resničnosti. Odtod tudi pretresljivost pasijona, njegova umetniška navdihovalnost v likovni umetnosti in glasbi, njegova duhovna spodbujevalnost. Pasijon je bil navdihovalec genijev in svetnikov. No, demitologizator bi se lahko o pasijonu oddahnil, ker je brez vidnih čudežev, saj bi v čudežnem dogajanju velikega petka sončni mrk, potres, raztrganje zagrinjala v templju, celo katoliški biblicisti raje videli simboliko kot resnične dogodke. A lahko vidimo čudeže na duhovni ravni, ki so prav tako presenetljivi, kot je bila hoja po morju ali obuditev Lazarja. Vzemimo veličino Kristusovega poslavljanja od učencev, njegovo vdano sprejetje strahot trpljenja, njegovo molitev očetu, da bi odpustil morilcem. Tu smo v nadčloveških razsežnostih, ki jih sicer potrdi Kristus sam, ko na Kajfovo vprašanje "Si ti Mesija?" odgovori z jasnim "Sem." Kako lahko je verjeti v trpečega Kristusa?
In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Tehnično jo je uredil Jakob Čuk. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Oddaja bo takoj po predvajanju dostopna med našimi podcasti. Lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.